Câteva capitole din cartea pe care noi o studiem în această perioadă de timp, 1 Corinteni, abordează, dragii mei, câteva subiecte foarte sensibile. Cred că ați observat lucrul acesta și subiectele sensibile, nu doar din cartea aceasta, din Scriptură în general, trebuiesc abordate cu prudență maximă. Ceea ce am observat în istoria bisericii și în istoria noastră ca și creștini a fost faptul că de foarte multe ori abordăm acele pasaje sensibile cu o libertate suspectă. Deci mă rog lui Dumnezeu ca ori de câte ori citim cuvintele acelea din Scriptură sau pasajele acelea din Scriptură să fim luminați de Duhul lui Dumnezeu și să le abordăm cu foarte mare atenție pentru ca să tragem de acolo învățătura pe care Dumnezeu vrea să o tragem. În cartea aceasta sunt câteva răspunsuri pe care Apostolul Pavel le dă unor întrebări pe care corintenii le-au trimis. Nu știu cum le-au trimis către Apostolul Pavel. Ceea ce știu este că Apostolul Pavel le-a scris răspunsurile respective. Și în cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta, capitolul 8 din 1 Corinteni, vorbește ceva despre libertatea creștină. Dragii mei, fiecare dintre dumneavoastră știți, sau ar trebui să știți, că atunci când Dumnezeu ne-a mântuit prin Domnul Iisus Hristos, ne-a făcut niște oameni liberi. Ne-a eliberat. Experimentați libertatea asta, frații mei. Ne-a eliberat, spuneam și cu altă ocazie, și spuneau și alți frați, ne-a eliberat de robia păcatului. Fiecare dintre noi eram în robia păcatului. Dumnezeu ne-a smuls de acolo prin Iisus Hristos, ne-a spălat păcatele și fără de legile și ne-a făcut niște oameni noi, oameni liberi. Numai că Dumnezeu ne-a eliberat și de o serie de reguli. Frații au vorbit aici de reguli culturale. Dar vreau să vă spun, nu ne-a eliberat Dumnezeu doar de reguli culturale. Ne-a eliberat Dumnezeu de o serie de reguli biblice care erau pentru o anumită perioadă de timp. Bună oară, când apostolul Petru este chemat să meargă în casa lui Corneliu, apostolul Petru spune trimișilor, știți că nu este îngăduit de lege, nu de un context cultural, nu de un precept cultural, nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească cu altul de un alt neam. Și Dumnezeu mi-a zis să mă duc, adică să fiu liber, să trec peste regula asta. Dragii mei, sunt o serie de reguli care aveau statuarea lor foarte bine definită în Vechiul Testament. Nu lua, nu gusta, nu atinge, nu te duce, nu lucra într-o zi de sabat și așa mai departe. A venit Dumnezeu să ne mântuiască, eliberându-ne și de robia asta, făcându-ne liberi. Și bună oară, dacă te duci astăzi să te însoțești, să stai de vorbă cu unul de un alt, n-am nicio problemă. Ești liber să o faci, nu? Ba ești liber să stai de vorbă cu cineva de o altă credință, nu? Ai libertatea asta sau nu ai libertatea asta? Și nu păcătuiești. Numai că ce vrea să spună Apostolul Pavel în seara aceasta este că băgați de seamă că această libertate care în sine nu este păcat, să nu cumva să devină păcat. Că poate să devină păcat libertatea asta. Știți, frații mei? Și tocmai despre asta vorbește Apostolul Pavel aici. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Și subiectul pe care vreau să-l abordez în minutele următoare împreună cu dumneavoastră este o întrebare. Când libertatea creștină devine păcat? Suntem liberi, adevărat. Nu lua, nu gusta, nu atinge, poate nu mai are nicio valoare. Din punctul de vedere al principiului înaintea lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, libertatea mea poate să devină păcat. Și întrebarea este când? Primul răspuns la această întrebare, dragii mei, libertatea creștină poate să devină păcat atunci când cunoștința pe baza căreia trăiesc, generează aroganță. Frații mei, tot ce facem noi în viață, în toate domeniile existenței noastre, se bazează pe o anumită cunoaștere. Ei, când această cunoaștere a mea în domeniul spiritual, pe baza căreia trăiesc libertatea creștină, când generează aroganță, ea cu siguranță mă duce la păcat. Spune aici, Apostolul Pavel și frații au vorbit despre asta, cunoștința îngânfă. Ce înseamnă, dragii mei, că această cunoștință poate să genereze aroganță? Ce înseamnă asta? Știți, când Domnul Iisus Hristos l-a vindecat pe orbul acela din naștere și consemnat în Ioan capitolul 9, spune Scriptura că fariseii l-au chemat pe orbul acela la închetă. Știți cum l-au abordat oamenii aceștia, cu câtă aroganță l-au abordat pe orbul acesta din naștere? Nu era un foarte mare cunoscător, poate, al legii. Știa el câte ceva. Cu siguranță fariseii erau mai instruiți, cunoșteau mai bine legea lui Dumnezeu. Dar când au stat de vorbă cu ei, au zis așa: dă slavă lui Dumnezeu, noi știm ceea ce tu nu știi, ceea ce tu nu cunoști. Avem cunoaștere mai mare decât tine. Noi știm că omul ăsta este un păcătos. Dar de unde știți? De unde ați tras concluzia? De unde știți că omul ăsta este un păcătos? A, nu ține sabatul. Nu respectă regulile noastre. Frații mei, chiar știau bine, era un păcătos Domnul Iisus Hristos. Știți că Pilat l-a întors pe toate fețele, pe toate părțile, l-a închetat cum a știut el mai bine, să rostească o sentință dreaptă. Și a zis Pilat, păgânul acela, frații mei, a zis, nu găsesc nicio vină în omul acesta. Și fariseii ăștia, aroganți, au zis, noi știm. Dragii mei, uitați-vă dumneavoastră la oamenii care fac mult caz de cunoașterea lor. Sunt oamenii care critică pe toată lumea. Uitați-vă bine. Încă o dată sublinez ce frații spuneau. Nu trebuie să pledăm pentru ignoranță, trebuie să cunoaștem. Dar cunoașterea aceasta, dragii mei, dacă generează aroganță în careva dintre noi, ea ne va duce la păcat. Suntem oameni care criticăm pe toată lumea și nu ținem cont de nimeni. Spune Evanghelistul Matei la capitolul 12 că într-o zi de sabat, Domnul cu ucenicii și multe noroade treceau printr-un lan. Și ucenicii erau flămânzi și au luat spice și au început să le mănânce. Și farisei ăștia care le știau pe toate au zis, învățătorule, ce fac ei nu este îngăduit să facă în ziua sabatului. Și uitați-vă dumneavoastră de câte ori i-au criticat, nu odată. Pentru că asta era meseria lor. Aveau impresia că le știu pe toate și pot critica pe toată lumea. Dragii mei, cunoștința pe baza căreia trăim, dacă generează aroganță, libertatea noastră ne duce la păcat. Mă duc repede la al doilea răspuns. Libertatea noastră generează păcat atunci când ignorăm responsabilitatea creștină. Frații mei, nu cred că vă este străin faptul că fiecare creștin este responsabil pentru sine înaintea lui Dumnezeu. E adevărat? Fiecare vom da socoteală într-o zi pentru noi înșine, înaintea lui Dumnezeu, de faptele noastre, de gesturile noastre, de vorbele noastre. Asta spune Biblia. Și de aceea ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce din pâinea asta și să bea din paharul acesta, pentru că sunt responsabil de mine însumi. Dar mai știți ceva, frații mei? Fiecare creștin este responsabil de ceea ce se cheamă trupul lui Hristos. Tot trupul! V-ați pus vreodată, dragii mei, problema că fiecare dintre dumneavoastră, fie că sunteți aici și cântați în cor, fie că stați pe ultima bancă la balcon, ca membri în biserică, sunteți responsabili de tot trupul lui Hristos? V-ați pus vreodată problema asta? Știți ce spune Apostolul Pavel? Tot trupul crește prin ce dă păstorul sau diaconul sau presbiterul, nu? Nu așa spune Biblia. Tot trupul crește prin ce dă fiecare. Încheietură. Prin ce dă fiecare din trupul lui Hristos. Și v-ați pus vreodată întrebarea, ce dau trupului lui Hristos? Oamenii ăștia care zic suntem liberi, n-au nicio treabă cu ceilalți. Nu-și pun problema că sunt responsabil pentru ceilalți, pentru dărâmarea sau pentru ridicarea celorlalți. Nu-și pun problema că pentru ceilalți pot fi o piatră de potignire, o pricină de potignire. Ei să-și trăiască libertatea în Hristos. Frații mei, păcat înaintea lui Dumnezeu. Eu sunt responsabil prin ceea ce trăiesc și prin ceea ce fac, prin felul în care îmi trăiesc crezul sau libertatea creștină pentru ceilalți. Cum mă percep ceilalți? Sunt responsabil pentru ridicarea lor. Știți de ce? Pentru că sunt oamenii pentru care a murit Hristos, așa spune Pavel aici. Nu sunt străini, nu sunt cu altă culoare a feței, nu sunt mai jos pe scara socială, nu sunt mai slabi din punct de vedere spiritual, chiar dacă Pavel zice că sunt slabi, sunt frații pentru care a murit Hristos și pentru ei trebuie să lucrez la ridicarea și la zidirea lor. Să citim aseară aici la rugăciune din capitolul 18 din cartea Genesa. Avram stă înaintea lui Dumnezeu să se roage pentru Sodoma și Gomora. Să mijlocească. Dar de ce o face, frații mei? După ce oamenii ce au plecat, spune Biblia, Avram a stătut tot înaintea Domnului și a început să se roage, Dumnezeule, vei nimici tu pe cel bun împreună cu cel rău? Când a zis pe cel bun, la cine se gândea? La cine, frații mei? Dar cât era de bun Lot? V-ați spus toată întrebarea cât era de bun Lot? Nu știu cât era de bun. Noul Testament îl numește neprihănitul acela. Numai eu știu că cel puțin odată în viață Lot a luat o decizie prin vedere, nu prin credință. E adevărat, frații mei? Și uitați-vă, Avram, care știa foarte bine că într-o zi Lot, pe care l-a numit fratele lui în capitolul 13, a știut foarte bine că a luat o decizie prin vedere. Nu era tânărul care se umble prin credință. El, bătrânul, umbla prin credință. Că a zis, alege tu unde te duci, tu te duci unde vrei, eu rămân cu ce rămân. Și a rămas cu muntele, care n-avea o perspectivă cum avea câmpia bine udată a Iordanului. Dragii mei, dar pe omul ăsta pe care Avram l-a auzit alegând prin vedere, Avram l-a numit bun. Este ceva bun în el. Și chiar era ceva bun în Lot. Nu știu cât era de bun, dar ceva bun era. Aduceți-vă aminte că atunci când stricatea aceea din Sodoma au năvălit seara sau noaptea la ușă să intre, să ia pe musafirii lui Lot, Lot a zis, nu se face așa ceva. E un păcat ce vreți să faceți. Era ceva bun în el, știa că nu se face așa ceva. Și Avram stă înaintea lui Dumnezeu pentru fratele lui Lot, care a luat partea cea mai bună, care a ales prin vedere și a zis, este ceva bun în fratele meu. Chiar dacă a ales într-o zi prin vedere. Câți dintre voastre aveți curajul să numiți pe frați de aici sau pe surori de aici, pe care le știți sau pe care știți că într-o zi au ales prin vedere? N-au umblat prin credință. Au umblat prin vedere. Să ziceți, este ceva bun în el și am responsabilitatea să trăiesc în așa fel încât să-l ridic, nu să-l dărâm. Aveți curajul acesta? Pentru că este omul pentru care a murit Hristos, chiar dacă nu-i desăvârșit, chiar dacă nu-i perfect, este omul pentru care a murit Hristos și stau în mijlocire înaintea lui și fac altceva. Libertatea mea nu o las să ducă la păcat, pentru ca el să nu cadă de la fața lui Dumnezeu. Avem această responsabilitate, dragii mei, care nu trebuie ignorată. N-am doar pentru mine responsabilitate. Pentru relația mea cu Dumnezeu. Am responsabilitate pentru frații mei și pentru tot trupul lui Hristos. El crește prin ce dau și eu. Și crește prin ce dați dumneavoastră. Nu neapărat când veniți să vă exercitați un talent sau un dar aici în față. Prin simpla apartenență la trupul lui Hristos. Prin trăirea frumoasă, prin umblarea în lumină, dragii mei, prin exercitarea crezului creștin, Participați, dragii mei, la această dezvoltare a trupului lui Hristos. Este responsabilitatea pentru ceilalți. Nu trebuie ignorată. Când libertatea mea mă face să ignor responsabilitatea aceasta, ea mă duce la păcat. Al treilea rând, libertatea creștină ne duce sau poate să ne ducă la păcat atunci când ignorăm diferențele dintre noi. Frații mei, dacă ar fi să dăm un examen de cunoștințe, sunt convins că examenul acela ar duce la concluzia că suntem diferiți ca și cunoaștere, nu? Ca și cunoașterea Bibliei, a legii lui Dumnezeu, a voiei lui Dumnezeu. Dar pentru asta, dragii mei, suntem împreună în trupul lui Hristos, chiar dacă suntem diferiți. Ei, dacă libertatea mea ignoră diferența asta, dragii mei, ea mă duce la păcat. Apostolul Pavel zice aici, un idol este tot una cu nimic, asta o știm. Dar sunt alții care n-au cunoștința asta. E o diferență sau nu e o diferență? Frații mei, este diferență sau nu este diferență? Ei, aduceți-vă aminte că într-o zi Domnul a stat de vorbă cu ucenicii, cu mulți ucenici, nu cu 12. Și le-a zis, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață în el. Și au zis o grămadă de ucenici, cum poate ăsta să ne dea să mâncăm trupul lui și să bem sângele lui? Și au plecat. Și a zis Domnul, voi nu vă duceți? Și Petru a zis, de unde să ne ducem? Dar de ce nu vă duceți? Știți de ce? Pentru că noi am crezut și am ajuns la cunoștință. Înțelegeți? Ăilalți n-aveau cunoștință. Era o diferență. Noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. E o diferență între noi și între ei. Dragii mei, faptul că există această diferență în cunoaștere ne duce și la diferența de abordare a noțiunii de bine și rău. A venit într-o duminică dimineață un frate la birou. Era nu știu care dintre frații acolo. Mi-a fost tare drag. Mi-a fost coleg de serviciu când lucram undeva. Nu e aici, de a spun mai multe despre fratele acesta. S-a plecat așa peste masă și a zis, frate Relu, un frate bătrân, pot să mă împărtășesc astăzi? Da, de ce, mă întreb? Am băut azi dimineață un medicament. Fraților, poate sau nu poate să împărtășească? Poate sau nu poate? Dar avea probleme de conștiință și zice, nevastă mea mi-a zis, păi nu trebuia să bei medicamentul. Să te poți împărtăși. Doar s-a spus poate. El zicea, nu pot. Și am nevoie de cineva să-mi spună dacă pot sau nu pot. Pentru că diferența de cunoaștere dă diferența de abordare a ce este bine și ce este rău. Poate că dacă n-ar fi venit să mă întrebe, ar fi zis, e rău să mă împărtășesc, s-ar fi împărtășit. Cunoaștem diferit. E, libertatea mea trebuie să țină cont, dragii mei, că există această diferență de cunoaștere. Și atunci când cineva trăiește pe baza unei libertăți și când altul nu trăiește, dragii mei, ceea ce trăiește celălalt, noi trebuie să înțelegem că suntem frați în Hristos, ajutându-ne unii pe alții să creștem împreună la statura de om mare. Și a venit fratele și s-a împărtășit în ziua aceea. Dar veni la biserică cu această problemă, cu această frământare lăuntrică. Și ultim gând și acesta foarte scurt, în al patrulea rând. Libertatea creștină ne duce la păcat sau ne poate duce la păcat atunci când nu suntem dispuși să renunțăm la dreptul nostru. Frații mei, dacă vă uitați cu atenție în Scriptură, viața creștină este o viață de renunțare. De la început și până la sfârșit. Când Domnul Iisus Hristos ne cheamă să ieșim din lume și să mergem după El, dragii mei, automat ne cheamă să renunțăm la stil de viață, la ce am iubit înainte, la tovărășiile noastre, la prietenii noștri, poate chiar la familiile noastre. Trebuie să renunțăm. Când Domnul Iisus Hristos a trecut pe lângă Marea Galilei și a văzut pescarea aceea, pe Iacov și pe Ioan sau pe Andrei sau pe Petru, le-a zis: veniți după mine. Îndată au lăsat corabia sau au lăsat mrejile sau l-au lăsat pe tata și s-au dus. Viața creștină este o viață de renunțare. Numai că de cele mai multe ori ne-am abordat viața asta de renunțare ca o renunțare la ceva care ne obstrucționează pe noi în a fi dedicați, consacrați, în a fi după voia lui Dumnezeu. Dacă corabia este o problemă, las corabia. Dacă pescuitul e o problemă, las pescuitul. Dacă prietenii sunt o problemă, las prietenii. Dacă ceva din viața mea devine mai important decât Dumnezeu, trebuie să las. Asta mă învață Scriptura, frații mei. Sigur. Pentru că tot mereu predicăm, noi nu avem idol cum aveau alții nu știu când. Dar avem idol modern. Ceva care ne captează atenția, care ne stoarce iubirea. Ceva care e mai important decât Dumnezeu. Și acel ceva care este mai important decât Dumnezeu este ceva la care trebuie să renunți. Fiecare știți ce aveți mai important decât Dumnezeu. Știți că pentru unii munca e mai importantă decât Dumnezeu. Știți asta, frații mei? Știți? Nu sunt stare să renunțe la muncă pentru un ceas de rugăciune, pentru o joi seara de părtășie cu biserica. Munca e mai importantă decât Dumnezeu. Este idolul lor. Pentru alții meciul, pentru alții filmul, pentru alții nu știu ce prietenii. Dacă astea sunt mai importante decât Dumnezeu, trebuie să renunțăm la ele. Dar câți dintre dumneavoastră v-ați pus problema că dacă ceva din viața mea este mai important decât fratele meu, trebuie să renunț la el? V-ați pus problema asta vreodată? V-ați pus problema? Apostolul Pavel tocmai asta spune: dreptul acesta e al meu. Să mănânc din lucrurile jertfite idolilor e libertatea mea creștină. Pentru că noi știm că în lume un idol este tot una cu nimic. Și nu păcătuiesc și nu mă întinez și nu-L supăr pe Dumnezeu și nu calc precepte din Scriptură dacă mănânc din lucrurile jertfite idolilor. E dreptul meu. Numai că fratele meu este mai important decât dreptul meu. E așa cu noi, frații mei. Fratele meu să fie mai important decât dreptul meu. Și a zis Pavel: de dragul fratelui meu renunț la acest drept al meu. Nu voi mânca niciodată carne de dragul fratelui meu, pentru că el este mai important decât dreptul meu. Sunteți în seara asta aici oameni care să aveți tăria asta de dragul fratelui să renunțați la un drept al dumneavoastră. Sunteți? Ne tărâm prin tribunal, ne ducem pe la judecăți pentru alte drepturi materiale. Cu fratele nostru. Pentru că zicem, e dreptul meu și nu renunț la dreptul meu. Și apostolul Pavel a fost dispus să renunțe la un alt drept al lui. Dreptul acela de a mânca din carnea care se vindea pe piață și care probabil a fost pusă undeva într-un templu al idolilor. Pentru ca fratele meu să nu păcătuiască înaintea lui Dumnezeu și eu în felul acesta să nu păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu, făcându-l pe el să păcătuiască, renunț la dreptul meu. Când îmi trăiesc libertatea fără să fiu dispus să renunț la dreptul meu, dragii mei, libertatea aceasta mă duce la păcat. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie, această libertate a voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Frații mei, cei slabi aici nu sunt cei slabi în credință. Nu sunt cei care vin la Paști și la Crăciun la biserică. Cei slabi aici sunt cei care sunt foarte scrupuloși, care au mai multe reguli decât a pus Dumnezeu. Aceștia sunt oamenii slabi. Sunt printre noi. Sunt oameni pocăiți, oameni sfinți, oameni care se abade la rău, oameni care se îndelencesc cu rugăciunea, care postesc, dar au mai multe reguli decât a pus Dumnezeu, frații mei. Ei sunt cei slabi. Și cei care au libertatea să trăiască ignorând regulile acelea, trebuie să renunțe la dreptul acesta lor, pentru că fratele este mai important decât dreptul acesta. Mă rog Domnului să ne binecuvinteze, dragii mei. Să ne dea tuturor înțelepciunea Duhului Sfânt, ca să știm cum să ne trăim libertatea, ca ea să nu ne ducă la păcat. Ne-ai eliberat Dumnezeu de robie. De robia păcatului și de robia regulilor și legilor. Dar, dragii mei, nu ne-a eliberat Dumnezeu de responsabilitatea față de frații noștri. Ea este și va rămâne câtă vreme trăim în lumea aceasta. Suntem responsabili pentru zidirea sau pentru dărâmarea trupului lui Hristos, care este biserica. Pentru că trupul crește prin ce dă fiecare. Dacă Eva a dat bărbatului ei ceva care a dus moartea, Dumnezeu să ne păzească pe fiecare de aici și să ne ferească să dăm bisericii ceva ce să aducă moartea cuiva din biserică, ci să dăruim bisericii ceva ce zidește, ce aduce viață. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să ne ridicăm în picioare în momentele acestea, să ne rugăm Domnului, să-i mulțumim pentru seara aceasta, pentru harul ce Dumnezeu ni l-a dat. Și, frații mei, să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să trăim, nu doar ce s-a spus în seara aceasta. De fiecare dată când Dumnezeu pune cuvântul înaintea noastră, să nu lăsăm să treacă pe la urechea noastră, să luăm cu noi și să-L facem parte din existența și din trăirea noastră după voia lui Dumnezeu. Ne rugăm împreună Domnului. Amin.